creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii. Regia tehnică este asigurată, ca de obicei, de inginerul de sunet Marius Rădoi. În ediția precedentă a emisiunii noastre am urmărit nașterea instituțională a educației adventiste. Am constatat că s-a plecat de la o sală de clasă improvizată într-o clădire de lemn din Battle Creek și s-a ajuns la înființarea primului colegiu confesional. Am analizat rolul decisiv al profesorului Goodlow Harper Bell, sprijinul oferit de conducerea conferinței generale, mobilizarea financiară remarcabilă și organizarea legală a noii instituții prin constituirea, în martie 1874, a Societății Educaționale Adventiștilor de ziua șaptea. Am văzut cum, în vara și în toamna acelui an, s-a ridicat clădirea principală, o construcție solidă din cărămidă cu trei etaje, inaugurată oficial la 3 ianuarie 1875. Astfel, dintr-o inițiativă modestă, s-a născut la propriu un colegiu. Ceea ce fusese preocuparea câtorva lideri devenea un pilon strategic al confesiunii. Dar am observat și tensiunea de fond. Amplasarea colegiului în oraș nu era în armonie deplină cu viziunea susținută de Ellen White. Ea pledase pentru o școală situată la țară, într-un cadru agricol, unde munca practică să fie parte integrantă a formării caracterului. Profesorul Goodlow Harper Bell împărtășea această perspectivă. Totuși, conducătorii de atunci au ales o locație urbană, iar proprietatea inițială a fost redusă rapid la aproximativ 7 acri, adică puțin sub 3 hectare, insuficient pentru dezvoltarea agriculturii ca industrie de bază. Un sfert de secol mai târziu, această tensiune avea să fie rezolvată prin mutarea instituției la Berrien Springs, unde a continuat sub numele de Emmanuel Missionary College. Educația adventistă nu s-a născut într-un cadru ideal. Ea a crescut prin căutare, ajustare și maturizare. Și mai ales, nu a izvorât din ambiția academică, ci dintr-o convingere spirituală profundă. Biserica trebuie să-și pregătească tinerii pentru slujire, nu doar pentru carieră. Întrebarea care a stat la baza întregului demers a fost limpede. Cum formăm o generație capabilă să slujească lui Dumnezeu cu minte cultivată, caracter echilibrat și consacrare autentică? Însă, ridicarea unei clădiri nu înseamnă încă zidirea unui sistem. Un colegiu nu garantează automat o reformă. Adevărata probă a unei viziuni este aplicarea ei. Ce fel de educație s-a dezvoltat, de fapt, între acele ziduri? Cât din idealul modelului edenic, atât de des invocat, s-a reflectat în curriculum și metodă? Cum s-au confruntat principiile unei educații centrate pe răscumpărare cu presiunile culturale și academice ale vremii? În ediția de astăzi vom merge dincolo de momentul fondator și vom analiza primii ani ai Colegiului Adventist, orientarea curriculară, diferențele de viziune dintre lideri, tensiunile dintre modul clasic universitar și reforma educațională propusă, precum și crizele care au dus la închidere, extindere și, în cele din urmă, consolidare. Pentru că istoria educației adventiste nu este doar povestea unor clădiri, ci a unei identități în formare. La începutul semestrului de toamnă din 1873, școala întemeiată de profesorul Bell a trecut printr-o schimbare semnificativă. Conducerea a fost încredințată unui tânăr absolvent al Universității din Michigan, Sidney Brownsberger, iar Bell a rămas implicat ca profesor. În trimestrul de iarnă, școala a fost mutată în cea de-a treia clădire nouă a editurii Review and Herald, în așteptarea finalizării campusului colegiului. Când instituția și-a deschis porțile noua clădire, la începutul anului 1875, conducerea era alcătuită din James White în calitate de președinte, Sidney Brownsberger ca director și, în fapt, primul președinte al colegiului Battle Creek, Uriah Smith la Catedra de Biblie, Bell la Catedra de Limba Engleză și alți colaboratori. Situația lui Bell este demnă de remarcat. Prin temperament, era un om ferm, cu o voință puternică și o convingere adâncă în ceea ce considera drept. Ar fi fost firesc ca el, pionierul lucrării și pedagogul care dovedise atâtea calități remarcabile, să conducă noul colegiu. Totuși, James White a considerat că prestigiul instituției impunea un director cu diplomă universitară, un om format în mediul academic consacrat. În Sydney, Brownsberger a văzut exact această combinație de pregătire formală și potențial administrativ. Bell a acceptat situația cu spirit creștin și a supus sentimentele disciplinei interioare și a continuat să slujească instituția cu loialitate, preluând conducerea catedrei de engleză și contribuind decisiv la consolidarea colegiului. Această atitudine de abnegație rămâne una dintre cele mai puternice mărturii ale caracterului său. Între cei doi bărbați existau diferențe de viziune. Bell pleda pentru simplitate în predare, pentru adaptarea programei la nevoile bisericii, pentru o educație profund influențată de Biblie, mai degrabă decât de literatura clasică păgână, pentru accent pe limba maternă în locul limbilor moarte, pentru îmbinarea educației academice cu munca practică și pentru o relație apropiată între profesori și elevi într-o atmosferă apropiată de cea a căminului. Aceste idei reflectau în mare parte îndrumările lui Ellen White. Brownsberger, inteligent și energic, format în tradiția clasică universitară, susținea modelul colegiilor confesionale după tiparul instituțiilor academice consacrate. Nu respingea educația practică și nici nu era lipsit de spirit social, dar pregătirea sa îl orienta spre cursuri clasice solide și spre standardele academice recunoscute în lume. Nu se opunea învățăturilor lui Ellen White, însă nu le percepea în întregime direcția reformatoare. Viziunea sa era modelată de experiența universitară, care nu coincide cu idealul prezentat în scrierile reformei educaționale adventiste. Cu toate acestea, colegiul a cunoscut o perioadă de creștere vizibilă. În cei 6 ani ai administrației Brownsberger, numărul anual al studenților a depășit 600, o realizare remarcabilă pentru o instituție tânără. Totuși, în spatele acestei prosperități aparente, existau tensiuni nerezolvate. Nu existau cămine studențești, elevii locuiau la familiile din oraș, ceea ce însemna că supravegherea și formarea lor în afara orelor de curs erau minime. În acest context, unii studenți au început să formeze cluburi menite să reducă cheltuielile și să ofere viață socială, dar care riscau să reproducă modelul fraternităților exclusiviste din universitățile seculare. Astfel, colegiul prospera la suprafață, dar purta în interior germenii unor tensiuni între două modele, unul inspirat din sistemul academic convențional și altul orientat spre reforma educațională profundă dorită de pionierii mișcării. În acest climat tensionat, s-a conturat treptat un grup influent de lideri care au început să înțeleagă mai clar implicațiile principiilor educaționale promovate de Ellen White, mai ales în ceea ce privește integrarea formării practice prin activități școlare. Motorul acestei orientări a fost un om tânăr, energic și inovator, Dr. John Harvey Kellogg. Format medical la inițiativa și în parte pe cheltuiala lui James White, Kellogg a preluat conducerea Institutului de Sănătate din Battle Creek după 1875. Sub administrarea lui, instituția a cunoscut o revigorare vizibilă. Însă, influența sa nu s-a limitat la domeniul medical. A devenit activ în școala de sabat, în lucrarea misionară și, în mod special, în reforma educațională. La acel moment era unul dintre cei mai hotărâți susținători ai direcțiilor indicate de Ellen White. Ca membru al Consiliului Colegiului, Kellogg a sprijinit ferm pozițiile profesorului Bell. Președintele Conferinței Generale, George Ide Butler și Stephen Nelson Haskell, s-au alăturat acestei orientări. Ei au cerut o supraveghere mai atentă a studenților prin construirea de cămine, revizuirea curriculumului și includerea muncii practice organizate. Deși campusul redus la aproximativ 7 acri nu permitea dezvoltarea agriculturii ca activitate de bază, se propuneau alternative: tipărirea, tâmplăria, confecționarea de corturi, artele casnice. Directorul Brownsberger nu se opunea în principiu acestor inițiative, însă formația sa clasică îl orienta într-o direcție diferită. Presiunea reformei l-a afectat, iar la finalul anului școlar, 1881, s-a retras stabilindu-se la o fermă. Consiliul s-a confruntat cu o problemă. Bell era omul potrivit pentru reformă, dar lipsa unei diplome universitare îi făcea reticenți pe unii. În acest context a apărut profesorul Alexander McLean, cultivat, politicos, dar nou în doctrina adventistă și aproape străin de principiile reformei educaționale. Consiliul a sperat că, sub influența lui Bell, va adopta direcția dorită. S-a dovedit o eroare de evaluare. McLean nu era dispus să primească îndrumare de la un autodidact, oricât de capabil ar fi fost acesta. Anul 1881-1882 a devenit un câmp de tensiune între două concepții. Tensiunile au dus la demisia lui Bell și la plecarea lui McLean, care s-a alăturat ulterior baptiștilor de ziua șaptea. În anul următor, 1882-1883, colegiul din Battle Creek a fost închis, o lovitură dureroasă la doar 7 ani de la fondare. Totuși, criza a avut un efect fertilizator. Interesul pentru educația adventistă s-a extins, iar în două zone îndepărtate ale țării au apărut instituții noi. Pe coasta Pacificului, la Hillsborough, în Valea Santa Rosa din California, a fost deschisă la 11 aprilie 1882 Academia Hillsborough, ridicată la rang de colegiu la scurt timp după. Profesorul Brownsberger a fost chemat la conducere și de data aceasta a venit hotărât să aplice instrucțiunile privind reforma educațională. În primul an au fost înființate activități precum grădinăritul, tipografia, tâmplăria și confecționarea de corturi. Instituția avea să evolueze ulterior în Pacific Union College, mutat în 1909 lângă St. Helena. La doar 8 zile după inaugurarea școlii din California, pe coasta Atlanticului, la South Lancaster, în statul Massachusetts, s-a deschis o nouă instituție. La conducerea ei a fost chemat profesorul Bell, care a organizat școala pe principiile pentru care luptase ani la rând. Această instituție avea să devină ulterior Atlantic Union College. În mod paradoxal, închiderea colegiului din Battle Creek nu a însemnat eșecul reformei, ci răspândirea ei. Ceea ce nu reușise să se consolideze într-un centru, a prins rădăcini în cele două extremități ale țării. Din tensiune s-a născut clarificare, iar din criză, extindere. Educația adventistă se afla într-un proces de definire. Nu era încă un sistem stabil, dar își căuta identitatea. Nu doar prin clădiri, ci prin principii pentru care oamenii erau dispuși să lupte, să suporte pierderi și să plătească prețul fidelității. În toamna anului 1883, susținătorii colegiului din Battle Creek și-au recăpătat energia. Lecțiile trecutului îi făcuseră mai prudenți. Doreau de această dată atât ortodoxie doctrinară, cât și competența academică. L-au ales ca președinte pe Wilcott Little John, unul dintre slujitorii proeminenți ai confesiunii, format la Kalamazoo College și la University of Michigan. Convertit la adventism în 1866, Little John devenise un scriitor și predicator respectat. Mandatul său a durat 2 ani. După el, conducerea a fost preluată de William Warren Prescott, absolvent al Dartmouth College. Timp de un deceniu, Prescott a avut un rol major în domeniul educațional al denominațiunii, nu doar la Battle Creek, ci și ca secretar al nou înființatului departament al educației al Conferinței Generale. În această poziție, a coordonat întreaga activitate educațională a bisericii. Administrația sa a fost energică și progresivă și, în mare măsură, fidelă direcției reformatoare conturate anterior. Cei 15 ani care au urmat au adus progrese semnificative. În 1888 s-a deschis o școală de conferință la Minneapolis, sub conducerea lui Charles Lewis. Acesta a pregătit terenul pentru Union College, înființat în 1891 la Lincoln, statul Nebraska, cu John Wesley Lovehead ca prim președinte. În Nord-Vest, Academia Milton a fost fondată în 1886 de George Washington Calcord și a fost transferată în 1892, devenind Walla Walla College în statul Washington, cu Edward Alexander Sutherland ca prim președinte. În sud, tot George Washington Calcord a fondat în 1892 Academia Graysville, care a evoluat în Southern Missionary College, lângă Ultwach, statul Tennessee. În sud-vest, Kinney Academy, în apropiere de Cleburne, statul Texas, a fost înființată în 1894 sub conducerea lui Charles Hughes și s-a dezvoltat ulterior în Southwestern Union College. Pe lângă acestea au fost înființate numeroase școli elementare și secundare, deși puține au devenit instituții permanente. În jurul colegiilor principale s-au organizat încă de la început școli primare și clase pregătitoare pentru nivelul superior. Privind retrospectiv, se observă un fapt interesant. Structura educațională adventistă a fost construită inițial de sus în jos. Academia și colegiul au fost prioritare, în timp ce educația primară și cea din cămin au rămas în mare parte în responsabilitatea sistemului public, fiind susținute doar prin aprobări teoretice. Abia la începutul secolului al XX-lea aveau să vină reformele care să consolideze baza sistemului. Realizarea este remarcabilă. În mai puțin de o jumătate de secol de existență, Biserica Adventistă de ziua șaptea a dezvoltat o rețea de instituții de învățământ răspândite pe întreg teritoriul Statelor Unite. Convingerea că biserica trebuie să-și educe tinerii în spiritul unei educații creștine care depășește simpla instruire intelectuală a devenit parte integrantă a identității sale instituționale. Această atitudine mentală favorabilă educației confesionale a făcut posibile reformele ulterioare. Sistemul nu era încă desăvârșit, dar direcția fusese stabilită. Idealul nu era atins, însă biserica se apropiase vizibil de el. După ce am urmărit nașterea și consolidarea instituțiilor de învățământ adventiste, cu frământările, conflictele și reformele lor, ajungem firesc la un alt capitol al formării acestui popor, cântarea. Pentru că educația nu înseamnă doar curriculum și activități școlare practice, înseamnă și modelarea inimii. Iar inima unui popor se exprimă prin imnurile pe care le cântă. Oamenii care îl așteaptă pe Domnul lor nu sunt dominați de o teamă paralizantă, de o anumită așteptare înfricoșată a judecății. Ei trăiesc în bucurie, așteaptă fericita nădejde și arătarea slavei Marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. De aceea, spiritul lor este unul al cântării. Veniți să cântăm Domnului, să strigăm de bucurie către stânca mântuirii noastre. Adventiștii nu au inventat cântarea creștină, ei au moștenit-o. Psalmii provin din Biblia ebraică, parafrazele lui Isaac Watts, imnurile medievale ale lui Bernard de Clairvaux, ecourile exilului din Ierusalimul de Aur a lui Bernard de Cluny, credința reformei din cântarea lui Martin Luther, toate acestea fac parte din patrimoniul spiritual al celor care așteaptă revenirea lui Hristos. Cetate tare-i Dumnezeu nu este doar un imn luteran, este mărturia unei biserici care știe că istoria are un final. Cântările lui Charles Wesley, Augustus Toplady, Philip Dotheridge, Samuel Medley, James Montgomery, Horatius Bonard, Reginald Heber sau Edward Bickersteth au hrănit generații de credincioși. Adventiștii s-au recunoscut în această moștenire pentru că au văzut în ea continuitatea credinței patriarhilor, a profeților, a reformatorilor și a martirilor. În toate epocile, biserica și-a primit imnurile din două izvoare, din rândul teologilor și poeților instruiți, care au oferit versuri elaborate și teologie formulată cu finețe, și din rândul credincioșilor simpli, a căror experiență spirituală a erupt în cântări uneori neșlefuite, dar autentice. Multe dintre aceste creații au fost efemere, dar puține au rezistat timpului ca aurul care rămâne când nisipul este luat de ape. Isaac Watts a scris din nemulțumirea față de cântările fade ale vremii sale. Reginald Heber a compus din munții ghețarei Groenlandei ca protest împotriva imnurilor misionare slabe. Reforma imnologică a însoțit întotdeauna reforma spirituală. Pentru un popor al Adventului, cântarea nu este ornament liturgic, este declarație de credință, este pedagogie teologică, este memorie colectivă. Prin imnuri, doctrinele devin experiență, speranța devine emoție, adevărul devine tărie. Iar aici, legătura cu educația este profundă. Școlile adventiste nu au format doar minți instruite, au format generații care și-au cântat credința. În capele, în clase, în internate, în comunități, imnurile au fost parte din curriculum caracterului. Educația adventistă a urmărit armonia dintre adevăr, muncă, disciplină și închinare. Astăzi, la 172 de ani, de la acele începuturi fragile, sistemul educațional adventist este unul dintre cele mai extinse sisteme confesionale din lume, de la grădinițe și școli primare la colegii și universități răspândite pe toate continentele. Ceea ce a început într-o clădire modestă din Battle Creek a devenit o rețea globală de instituții care îmbină credința cu știința, caracterul cu competența, misiunea cu excelența academică. Peste timp, esența rămâne aceeași: formarea unui popor care gândește biblic, trăiește responsabil și cântă cu speranță. Pentru că o biserică care educă, dar nu cântă, riscă să devină rece, iar o biserică care cântă, dar nu educă, riscă să devină superficială. Forța adventismului a stat în unirea acestor două dimensiuni. Educația a zidit structura, cântarea a încălzit sufletul și împreună au format identitatea unui popor care așteaptă statornic.